mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu, povstanúc, vypočujte si ho tak, ako ho napísal evanjelista Lukáš v 9. kapitole od verša 10. v podobnom príbehu, aký sme počuli aj z čítania spred oltára. Ježiš nasýtil 5000 ľudí. Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Pojal ich zo sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide. Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali ho a on ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenia. Ale deň sa začal nachýľovať, vtedy pristúpili 12 a povedali mu, rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí a uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. Ale on im povedal, dajte im viesť. Odpovedali, nemáme. Nemáme viac, iba 5 chlebov a 2 ryby. Len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrmu pre všetok tento ľud. Bolo ich totižto okolo 5000 mužov. I povedal Ježiš učeníkom, usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili tak a usadili všetkých. Vtedy vzal tých 5 chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. A oni jedli a všetci sa nasýtili. A zo všetkých odrobín zozbieralo sa 12 košov. Amen. Milí bratia, milé sestry, vážené nábožné kresťanské zhromaždenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, kto z nás by nepoznal tento známy príbeh, nasýtenie zástupov? Určite aj preto, že sa viackrát do roka opakuje v liturgii, v tých liturgických textoch čítaných spred oltára, dokonca ho máme niekoľkokrát v písme, každé evanjelium spomína tieto príbehy nasýtenia v takých iných podobách. A tak sa stane, že niekedy zaznie do roka v našich chrámoch niekoľkokrát mnohým z nás sa už tento príbeh ako deťom zapísal hlboko do pamäti, keď sme počúvali povedzme na besiedkach alebo na náboženstve príbeh o tom, ako Ježiš nasýtil zástupy 5000 ľudí a mal k tomu iba 5 chlebov a 2 rybičky, možno aj taký 10-tisícový zástup. Matúš totiž poznamenáva, že bolo ich 5000 okrem žien a detí, takže musel to byť riadna perepuť. Téma dnešnej nedele, tej 7. posvätej trojici, je Božie požehnanie. Božie požehnanie zachraňuje. A o takomto požehnaní, Božom požehnaní, hovorí aj náš príbeh. Pri jeho čítaní som si uvedomil, ako sme, bratia a sestry, už trošku vyrástli z tohto príbehu, ako sme tento príbeh zaradili medzi také trošku dávne a vždy, keď sa k nemu vrátime a čítame ho, považujeme to za takú strašne dávnu históriu, kto vie, či aj tak pravdivú. Aj tí evanjelisti sa pletú. Sami sme si všimli, že raz je to 4 tisíc, raz 6 tisíc, raz 5 tisíc, a to okrem žien aj deti. Raz je to 7 chlebov, raz 5 chlebov, potom 2 rybičky, potom niekoľko rybičiek. Raz je to 7 plných košov, raz 12 plných košov. A tak sme trošku dopletení a hovoríme si, je to skutočne pravda? Keby to bola pravda, asi by to všetci rovnako napísali. Určite sa pod to podpísala aj neslávna taká liberálna teológia v dobe racionalizmu, ktorá takmer na všetko vymyslela svoje vedecké zdôvodnenie. A na čo už veda nestačila, to uložili do poličky s bájkami a povedali, tak toto je už nad rámec pravdy. Takto sme ale ochudobnili Ježišovu zvesť o to najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie. O rozmer Božieho kráľovstva. O tú dimenziu večnosti. O jeho silu, o jeho moc, ktorú má. Bola mi daná všetká moc na nebi aj na zemi. Pri každom krste počujeme tieto slova. A ak zoberieme tento príbeh a tomuto príbehu práve tento moment, tak ako potom môžeme hovoriť, bola mi daná všetká moc na nebi aj na zemi. A tento príbeh zdôvodnila napríklad tým, že Ježiš mal v jaskyni za sebou nejaký chlieb, ktoré potom pri požehnaní začal rozdávať. Dnes si chcem ale povedať, bratia a sestry, že tento príbeh je pravdivý. Je pravdivý. A každý, kto tomu uverí, kto sa nebojí namočiť do Božieho slova úplne celý, nielen vypočítavo počlenky, ako mi to vyhovuje, ale úplne celý, nechá sa Bohom viesť, ten zistí, že tento príbeh má čo povedať aj nám dnes, tu sediacim. Stredobodom príbehu totiž to nie je samotné nasýtenie, ale to, že im Ježíš Kristus hovoril o Božom kráľovstve. To je centrum tohto príbehu. Základom každého Božieho požehnania je v prvom rade zvesť o našej záchrane, o našom mieste vo večnosti, o tom, že nás Pán Boh má rád. Toto chce povedať ten príbeh dnešnému človeku a vôbec človeku. Človek, ktorý túží po požehnaní, možno aj po nasýtení chlebom a rybami a pritom, povedzme, ignoruje toto Božie pozvanie do nebeského kráľovstva, sa požehnania nedočká. Nedočká. Možno sa naje a bude mu fajn, ale to je všetko. To je všetko. A my nepotrebujeme byť najedení. My potrebujeme byť požehnaní. Požehnaní. Ježiš to tak trošku aj vyčíta potom učeníkom. Keby sme čítali Jánove evanjelium ďalej, tak po tomto príbehu znovu prídu zástupy a Ježiš im povie, prišli ste len preto, že som vám dal najesť. Ale ja vám chcem povedať niečo iné. Nie toto je chlieb, ktorý vám dáva život. Ja som chlieb života. A vtedy mnohí odišli. A keď sa pozrel okolo seba, našiel tam len 12 učeníkov. A pýta sa ich, či aj vy chcete odísť. A Peter mu hovorí, tvrdá je to reč. Kto ju môže počúvať? Chápete, o čo ide aj v tomto príbehu? Chleba bude dosť vtedy, keď bude dosť požehnania medzi nami. Zo skúsenosti vieme, ako dopadne človek, ale aj spoločnosť, keď chce byť požehnaná bez Božej kázne, bez Božieho slova. Keď chce mať mnoho chlebov, mnoho rýb, dnes by sme mohli povedať, chce mať auto, chatu, dom, svoj blahobyt, svoj komfort, a keď mu na to niekto náhodou siahne, tak je ochotný stratiť aj kus slobody, možno mravnosti, možno ideálov, možno charakteru, len aby to mal. My by sme si všetci mali zapamätať, že ak chceme sa stať súčasťou Božieho požehnania, tak musíme s Bohom počítať. Pretože aj On chce počítať s nami pri tomto požehnaní. Počas druhej svetovej vojny bol v Nemecku zbombardovaný jeden chrám, kostol. A vraj všetko bolo zničené, len nad kazateľňou zostala taká mramorová socha žehnajúceho Krista s rozpetými rukami. Ale na soche chýbali obidve ruky. Počas bombardovania odpadli. Po skončení vojny sa rozhodli títo cirkevníci zrekonštruovať ten chrám, postaviť ho nanovo. A keď sa rozhodovalo o tom, čo urobiť s touto mramorovou sochou, tak si povedali, že ju neopravia, že nechajú Krista bez rúk. Aby si každý pri pohľade na túto sochu položil otázku, kde sú ruky Kristove. A prišiel na to, že rukami Kristovými máme byť práve my, ktorí sme tu a ktorých Pán Boh požehnáva a posiela do služby. Udalosť nasýtenia zástupov často vnímame ako taký klasický zázrak. Ako napríklad odrazu začnú padať pečené holuby do úst, že všetko sa vyrieši, keď Pán Boh začne konať. Ale v skutočnosti to, bratia a sestry, bola obrovská spolupráca tých, čo kázeň počúvali a toho, ktorý ju kázal. Mohli by sme povedať, že skôr, než sa udial zázrak nasýtenia, Pán Boh urobil zázrak s nimi samými, v ich srdciach, vo vnútri. Všimnime si, ako sa v príbehu okolo Pána Ježiša Krista začne všetko odrazu hýbať. Nadobúda to takú správnu kresťanskú atmosféru. Učeníkom zrazu leží na srdci dav ľudí a pýtajú sa Ježiša, čo urobiť. Všimnime si aj spoluprácu tých 5000 mužov, okrem žien a detí samozrejme, ktorí sa s láskou zapojili do diania a sú ochotní dať sa do skupín po 50. Ja si ani neviem predstaviť tú silu lásky, ktorá ich k tomuto mohla viesť. Dať dokopy takýto dav ľudí. Ale nedávno sme mali možnosť sledovať veľký zápas Slovana s Budapešťou, že? Ja som ho ani nepozeral, priznám sa, nie som nejaký fanúšik futbalový, ale viem o tom preto, lebo už týždeň sa rozprávalo o tom, aké treba urobiť bezpečnostné opatrenia na to, aby sa ten dav ľudí jednoducho znovu nepobil, aby nerozbil nejakú krčmu, aby si neubližovali navzájom, že aké náročné to bolo dať dokopy tých ľudí tak, aby boli spolu a pritom si neublížili. Koľko policajtov, mestských, štátnych, koľko požiarníkov, koľko SBS-iek, koľko záchranných služieb bolo prichystaných na to, aby ten dav mohol sa pozrieť na futbal. A teraz si predstavte ten dav okolo pána Ježiša. Nemyslím si, že to bolo celkom také ideálne a úžasné. Určite tam boli frfľoši, ktorí frfľali, prečo mám ísť tam a prečo máš ty viac. A to sa vždycky nájde medzi ľuďmi. Ale je z toho cítiť úplne inú atmosféru. Úplne inú atmosféru. Možno, že to znie tak trošku odvážne, ale Pán Boh nás k realizácii svojich požehnaní jednoducho potrebuje. Chce, aby sme boli jeho ruky. Máme byť rukami Krista. Chce mať svojich spolupracovníkov, nielen tých, ktorí vydržia počúvať jeho kázanie, ale aj tých, ktorí ho dokážu uskutočňovať. Napríklad aj tým, že sa dokážu o svoj chlieb a ryby jednoducho podeliť. Lebo ozajstné požehnanie nie je chlieb mať, bratia a sestry, ale vedieť sa s ním podeliť. Toto je kúzlo požehnania. A to, bratia a sestry, prechádzame už k poslednému odkazu nášho dnešného textu, totižto súčasťou celého nášho zázraku alebo požehnania je aj skutočnosť, že im zostalo 12 plných košov odrobín chleba. Osobne si takéto množstvo odrobín neviem predstaviť. Ale po toľkých ľuďoch to asi je možné. Uvedomil som si, že tieto koše sú pre nás uistením, a to si dobre zapamätajme, uistením, že Božie požehnanie je vždy dostačujúce. Dokonca takmer vždy presahuje naše požiadavky alebo potreby. A to je práve preto, aby sme Božím požehnaním nezostali oslovení len my, ktorí sme tu. Ale z toho, čo nám zostáva, vedeli dať tým, ktorí k tej kázni a k tomu Božiemu požehnaniu ani nedošli. Jednoducho byť rukami Krista. Niekedy nás dokonca teda Pán Boh zahambí. Čakáme málo a on nás prekvapí. Častokrát sme ako učeníci, ktorí tak bezmocne Ježišovi oznámia, ty vieš čo, ale máme 5 chlebov, 2 rybičky, ako čo s tým? A ľudí je mnoho, majú veľký hlad. Ale vráťme sa, povedzme, v tej bohatej histórii nášho cirkevného zboru 470 ročnej späť, čo i len o 20-25 rokov naspäť. Ako sme začínali s mládežnickými tábormi niekedy v 90. rokoch. Ako sme do noci niektorí sedeli nad matrikami farského úradu a vyhľadávali mená možných mládežníkov a sa na nich kontaktovali. Ako nebolo ani peňazí, ani materiálu, rovnako tak nedeľná besiedka, náboženstva, mnohé iné veci. Všetko sa vyrábalo ručne a na kolenách. Nemali sme veľa, možno len pár chlebov a 2 ryby. A sami viete, po 25 rokoch koľko požehnania sme za posledných 30 rokov zažívali v tomto cirkevnom zbore. My si to už tak ani neuvedomujeme. Ale aj samotná biblická škola napríklad, tá je pre nás už históriou. Ale stále je tu, stále produkuje, pracuje, modlí sa. A to nehovorím o spojenej škole evanjelickej, ktorú máme v Martine. Viete, to je obrovský zázrak. A ja to poviem prečo. Tento týždeň sme mali pohreb. A vždycky na pohreb, už som si na to zvykol tu v Martine, že nemá kto spievať. Spievam ja a kantor. Nemá kto spievať. Aj keď dáme funebrál do ruky, oni proste to neotvoria. To je Martin zdevastovaný totalitnou mocou po 40 rokoch sa do dnes z tohto nespamätal. Ale som bol prekvapený, preto, lebo to bola pani, ktorá sa narodila v Dovalove na Liptove. A prišli Liptovčania a zrazu sa tá smutočná sieň naplnila nádherným hlasom a spevom. Tento Martin skutočne bol v optike, vo fokuse tej moci urobiť z Martina ateistické centrum. A my to dodnes takto zažívame. Máme s tým ťažkosti osobné v rodinách. A zrazu je tu evanjelická spojená škola. Nie je to zázrak? 850 detí na kľúše v septembri znovu do škôl. Tu začnú služby Božie. Trikrát ich musia urobiť, lebo sa nezmestia. Na trojo. A mnoho iných vecí. Toto všetko, bratia a sestry, je Božie požehnanie, ktoré predčilo naše očakávania. Sami sme tomu neverili. A zrazu je to tu. Nechajme sa takto Pánom Bohom prekvapovať, oslovovať. Máme mnoho vecí pred nami. Pamätám si, ako sa začal robiť časopis Mládežnícky Sem. Písal sa na písacom stroji, potom sa prefocoval v meste a farbičkami sme ho domaľovávali, aby bol trošku atraktívny. To si ani neviete predstaviť. A on bol zárodok Martinského evanjelika, asi. Keď potom prišiel brat farár Ján Bohdan Hroboň a Miloš Kovačka sa toho ujali, zrazu to zmohutnelo. Dnes už tretí rok nevychádza Martinský evanjelik. Nemáme na to ľudí, zatiaľ. Ale možno to je podhubie, na ktorom vznikne výborná mobilná aplikácia s názvom Martinský evanjelik. A aby sa nová nastupujúca generácia mohla v Martine vzdelávať. Nevieme, čo nás čaká, ale toto je boj o Božie požehnanie, ktoré nás zachraňuje. A takto by sme mohli pokračovať. Nemali sme veľa, ale to nebolo rozhodujúce. Ani dnes toho nemáme veľa. Rozhodujúci je Boh. Boh. Jeho požehnanie. V mnohých veciach máme znovu len dve ryby a 5 chlebov. Nič viac. Ale to stačí, pretože máme jeho požehnanie, ktorý chce sa z našu ochotu, službu, poslušnosť vyliať svoje požehnanie na novo. To je cesta, po ktorej náš cirkevný zbor kráčal a my máme v tejto ceste zase len pokračovať. Lebo smer je dobrý. Smer k nebeskému kráľovstvu. Pretože bez Božieho požehnania, bratia a sestry, sme úplne, ale úplne stratení. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Pane, v tejto chvíli ti vďačíme za to, že bez tvojho požehnania sme stratení. Áno, znie to trošku cynicky, chladnokrvne, ale je to pravda. Tak sme to mnohokrát v živote spoznali. A preto sa nanovo a nanovo utiekame k tebe. O tvoje požehnanie prosiac, zmiluj sa nad nami, daruj nám svoj pokoj a buď s nami. Takto sme to poznali mnohokrát, že nám netreba veľa k tomu, aby život mal zmysel. Že nie je požehnaním chlieb vlastniť, ale vedieť sa s ním rozdeliť. Uvedomujeme si to aj na pozadí toho, ako človek v podstate parazituje na tejto planete. Ako si ju ničíme. Ako sme prekvapení, keď mesiac neprší a potom mesiac zase prší a sme z toho zronení. A je to najmä preto, že nikdy nemáme dosť. Viac nám záleží na tom, čo máme, ako na to, komu patríme. Aj z tohto činíme pokánie, Pane náš. A uvedomujeme si to aj v našom cirkevnom zbore, aj na tomto mieste v chráme Božom, že to najdôležitejšie, čo potrebujeme, je Tvoje požehnanie, Tvoja múdrosť a Tvoj cit pre život na tomto svete, ktorému nás chceš naučiť. Aby si nás mohol potom učiť aj pre cit, pre večnosť. Ďakujeme Ti, drahý Bože, že si s nami najmä v náročných a ťažkých chvíľach. Čakajú nás také zrejme celú Európu a vyspelý hospodársky svet v nasledujúcich rokoch. Práve tu si chceme uvedomiť, čo všetko pre nás Ty znamenáš a ako môžeme z každej krízy výjsť so zdvihnutou hlavou. Pretože nás chceš z kríz nášho života, národa alebo tohto sveta vyvádzať v prvom rade Ty. Daj, aby sme sa viac k Tebe utiekali a viac sa na Teba spoliehali. Viac sa čudovali Tvojim požehnaniam. Viac túžili po prekvapeniach, ktoré pre nás chystáš. A viac mysleli na Teba, na cirkev. Na to, čo ja osobne znamenám pre tento zbor a pre Tvoje kráľovstvo na tomto svete. Takto prichádzame pred Tvoju tvár, Pane, aj s bohuznamou sestrou, ktorá sa teší z 18 narodenín svojho syna Martina a prosí o jeho vedenie a múdrosť na cestách jeho života. Ďakujeme Ti aj za Jožka Blizniaka, ktorý by sa bol v týchto dňoch dožil 45 rokov svojho života. Ty si ho odvolal, nestalo sa tak. Ale ďakujeme Ti za jeho takú zvláštnu službu v tomto cirkevnom zbore. Že napriek jeho chorobe si ho dokázal použiť ako vzácny nástroj. Určite chýba Danovi, s ktorým sa každý týždeň stretávali na modlitbách aj Maťovi. A mnohým nám, ktorí sme ho stretávali tu v cirkevnom zbore alebo hocikedy na bicykli v meste. Ty mu daj dobrého spočinutia a rodičom a ostatným spomínajúcim, drahý Bože, daj sily a múdrosti, aby aj tieto svoje spomienky vedeli vložiť do Tvojich rúk. Ďakujeme Ti, drahý Bože, za všetko, čo nás na tej ceste za Tebou ešte len čaká. Na tábory, ktoré sú pred nami, či už detský, alebo mládežnícky a dorastenecký. A rôzne iné príležitosti, ale aj tie osobné, naše dovolenky, oddychy, naše posedenia s rodinami, našu prípravu na školský rok a všetko ostatné dávame do Tvojich rúk, Pane, prosiac o Tvoje požehnanie. Vypočuj nás, keď k Tebe ešte takto spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.